Bræðin Sveinsson.
Já, virðulegi forseti. Ég er ítreka sem sagði áðan, vitanlega hefði verið styrkur í því þegar verið er að útdeila fjármunum í vinnu við fjárlaga frumvarp næsta árs að hafa samþykkt alþingis fyrir slíkri áætlun. Það sér hver einasti maður. Það enginn að hlaupast undan merkjum þó að svo að þegar fjármunir raðast svona öðrum hætti í fjárlaga gerðinni. Það eru áherslunar eru velferðarmálin, við sjáum það, það eru heilbrigðiskerfi, það eru húsnæðismálin, það eru þessi velferðarmál, stóri pakki sem lögð er áhersla á í fjárlaga gerðinni. En einhver síður, það er rétt í háttum þingmanni, það er ákveðsvegurum til breytinga og ég vonast til að eitthvað gerist í því. Já, ég stefna það að leggja fram áætlun nú í haust. Vonandi tekst það, vonandi næ ég að leggja hana fram í haust og best væri sjálfsögð að hún yrði kláruð fyrir þá áramót. En það fer bara eftir í hvernig ég kemst með málið þá fram og hvort það sé tími til þess í það allavega, þá færist það þá yfir á þing veturinn. En ég... Þeir sem er ekki til þess að segja nákvæmlega hvernig það er tölur verða sem verða þá við þeirra áallun en þær verða með þeim hætti það minnst að við gerum ráð fyrir aukningu ár frá ári í þróunarsamvinnu.